3 miljārdu dolāru lielo aizdevumu prezidenta Viktora Janukoviča vadībai Krievija piešķīra 2013. Gada decembrī, neilgi pirms Maidana protesta akciju kulminācijas. Šis finansējums bija paredzēts veco parādu apmaksai par Krievijas piegādāto gāzi. Minēto summu Krievija piešķīra iegādājoties Ukrainas eiro obligācijas, kuras jādzēš šajā mēnesī. Ukraina bija pieprasījusi restruktūrizēt šo parādu, jo neuzskata to par suverēno parādu, savukārt Krievija pret to kategoriski iebilst. Maskava no savas puses ir piedāvājusi uz 3 gadiem atlikt parādu atmaksu, sadalot to 3 daļās, un saņemot ASV, Eiropas Savienības vai Starptautiskā valūtas fonda garantijas. Amerikas Savienotās valstis šādas garantijas piešķirt gan ir atteikušās, izpelnoties izbrīnu no Krievijas vadības puses. Krievijas prezidents Vladimirs Putins norādījis, ka ja ASV ir tik pārliecināts par Ukrainas maksāt spēju tuvākajos gados, tā tomēr varētu palīdzēt dalīt riskus. Tāpat Krievijas līderi asi nosodījuši Starptautiskā valūtas fonda otrdien pieņemto lēmumu pārskatīt savu politiku attiecībā pret valstīm, kurām ir neapmaksāti suverēnie parādi. Šis lēmums faktiski nozīmē to, ka valūtas fonds varēs turpināt Ukrainas kreditēšanu arī pēc tam, ja tiks pasludināta valsts maksātnespēja. Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs paziņojis, ka šīs izmaiņas ir pieņemtas tikai ar mērķi nodarīt kaitējumu Krievijai un legalizēt iespējas Kijevai nemaksāt savus parādus. Arī Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs izteicies, ka Starptautiskais valūtas fonds šo lēmumu ir pieņēmis politisku motīvu vadīts, turklāt pirmo reizi vēsturē ir apšaubīts suverēnā parāda status. Kā prognozējis Medveģevs, valūtas fondam jārēķinās ar to, ka tuvākajā laikā arī citas parādos nonākušās valstis vērsīsies ar prasībām nodrošināt tām tādus pašus noteikumus kā Ukrainai. Dmitrijs Medveģevs arī norādījis, ka ir nepieciešams jau vistuvākajā laikā šo sistēmu reformēt, pretējā gadījumā uzticība tai tiks sagrauta. Savukārt par pašu Ukrainas parādu Krievijas premjeras paudas pārliecību, ka Ukraina to noteikti neatmaksās, jo vienkārši Ukrainas valdībā ir blēži. Taču pašlaik Krievijas prezidents ir uzdevis finanšu ministram parādu atgūšanai iesūdzēt Ukrainu tiesā. Kā intervijā interneta portālam News.com atzīst vairāki analītiķi, iespēju tiesas ceļā atgūt suverēno parādu esot visai maz. Galvenokārt tāpēc, ka starptautiskajās tiesa institūcijās pret Krieviju var tikt izvirzītas pretprasības par Krīmas aneksiju. Atbildot uz Krievijas rīcību, Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks norādījusi, ka Kijeva ir gatava tiesāties, taču vienlaicīgi parāda restruktūrizācijas noteikumu piedāvājums joprojām ir spēkā, un Krievija arī ir aicināta to pieņemt. Pēc Jaceņuka vārdiem, visi adekvātie kreditori šos piedāvājumus jau ir akceptējuši. Vienlaicīgi Ukraiņu premjers arī līdzis noprast, ka tiesvedības vēl ilgi atstās iespaidu uz abu valstu attiecībām. Jaceņuks atgādinājis, ka Ukraina ir iesniegusi vairākas prasības pret Krieviju Eiropas cilvēktiesību tiesā tieši par Krīmas aneksiju. Viņš prognozē, ka Krievija šīs tiesas zaudēs, taču visticamāk tiesas prasības arī ignorēs. Un tas tikai došot iemeslu Ukrainai konfiscēt Krievijas īpašumus arī citās valstīs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.